Pozdravljamo vas poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Evropa. Ovog ponedjeljka 5. septembra vaši su domaćini Svjetlana Petrović, Ivan Katavić i Biljana Jovićević. A u narednih pola sata u našem fokusu navodni slučaj špijunaže na relaciji Srbija-Hrvatska i njegove posljedice po ionako pogoršane odnose na relaciji Zagreb-Beograd. Veljko Đakula.
Ja mislim da je ovo sad sam predizborni skup i za Srbiju i za Hrvatsku, a najveću cijenu plaćaju Srbi u Hrvatskoj. Mi smo inače taoci tih odnosa.
Analitičar Žarko Korać.
Ali jedina možda je olakšavajuća okolnost to što imam prvi put utisak da niti većina građana Hrvatske, niti većina građana Srbije to ozbiljno shvata.
Analizirali smo udžbenike istorije i njihovu refleksiju na ponovo oživjelu ratnu retoriku. A za Radio Slobodna Evropa govori Deniš Zvizdić, predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koji je danas boravio u Briselu.
Prava pitanja za građane Bosne i Hercegovine trebaju da budu da li želite evropski put, da li želite nove investicije, su nova radna mjesta, a ne referendumska pitanja koja u stvari vode ka podizanju nacionalnih i drugih tenzija.
Nakon 18 godina vlasti u koaliciji sa Đukanovićevim DPS-om iz pozicije opozicionara za naš program govori predsjednik SDP-a Ranko Krivokapić.
Poznao sam malo više mana nego što sam mislio da ima premijer Đukanović, ali to je za mene politička realnost. Sa tim ne mijenjam odnos lični prema njemu, a politički znam da je on prošao Crne Gore.
Kosovo večeras protiv Finske igra prvu zvaničnu kvalifikacionu utakmicu. Prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Mađarska neće dozvoliti nezakonite prelaske izbjeglica i migranata na svoju teritoriju i mi smo ponudili pomoć Srbiji u kontroli granica, rekao je danas mađarski premijer Viktor Orban nakon sastanka s premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu.
I ja sam ponudio saradnju gospodinu premijeru da se protiv nezakonitog ulaska na teritoriju Srbije u toj borbi mi smo spremni da pomognemo, jer je nama interes da se na ilegalan način niko ne može da pređe u Srbiju, pa time se i povećava onda i bezbednost Mađarske.
Iako su Srbija i Mađarska imale drugačije pristupe tokom izbjegličke krize, drago mi je što su dvije zemlje uspjele sačuvati dobre odnose, rekao je premijer Srbije Aleksandar Vučić nakon sastanka s mađarskim kolegom u Palati Srbije.
Nemamo da tu vrstu saradnje produžimo i tako što će nam mađarski policajci pomagati i na granici prema Bugarskoj, dakle, u skladu sa onim što naše združene snage vojske i policije rade.
Republička komisija za provođenje referenduma u Republici Srpskoj uputila je još jednu žalbu Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine zbog odluke da se ne ustupe birački spiskovi za referendum o 9. siječnju. U komisiji kažu da će sačekati odluku, ali da to ne može utjecati na održavanje referenduma. Predsjednik komisije Siniša Karan.
U svakom slučaju to neće pomesti naše zacrtane aktivnosti i dinamika po našem planu aktivnosti za provođenje referenduma je i ovog časa potpuno ispunjena.
Podgorički viši sud usvojio je sporazum o priznanju krivice koji je bivši funkcioner Demokratske partije socijalista Svetozar Marović potpisao sa specijalnim tužiteljstvom. Njemu je danas izrečena jedinstvena kazna zatvora u visini od godine i 10 mjeseci zatvora. Komitet za civilne slobode, pravdu i unutrašnje poslove Europskog parlamenta razgovarao je danas o viznoj liberalizaciji za Kosovo. Nakon sastanka poručili su da liberalizacija nije izglasana jer nije ispunjen ključni uvjet, a to je sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom. Predsjednik Rusije Vladimir Putin i američki predsjednik Barack Obama složili su se da će nastaviti pregovore o okončanju sukoba u Siriji. Do susreta dvojice predsjednika došlo je nekoliko sati pošto ruske i američke diplomate nisu postigle dogovor o dopremanju humanitarne pomoći za civile u opkoljenim područjima Sirije. U seriji eksplozija u najmanje 4 grada pod kontrolom državnih snaga u Siriji, uključujući Damask, poginulo je više od 40 ljudi, a skoro 60 osoba je povrijeđeno. Najmanje 24 ljudi poginulo je, a više od 90 je povrijeđeno u dvostrukom bombaškom napadu u blizini zgrade Ministarstva obrane u Kabulu, priopćili su afganistanski dužnosnici. U samo jednom tjednu 242 ljudi zaraženo je Zika virusom u Singapuru. To je izazvalo zabrinutost da bi broj zaraženih mogao naglo porasti širom Azije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Hapšenje u Beogradu osobe osumnjičene za špijunažu u korist Hrvatske došlo je u trenutku kada su po mnogim ocjenama odnosi između Srbije i Hrvatske došli na najniži nivo od 90. godina. Koliko će ovaj slučaj dodatno produbiti jaz među susjedima u Beogradu je istraživala Ljudmila Cvetković.
U nedostatku zvaničnih informacija i obilja scenarija tabloida o špijunaži, stigla je vest također prema nezvaničnim medijskim saznanjima da se osumnjičeni za špijunažu u korist Hrvatske nagodio sa tužiloštvom za kaznu zatvora od 3 godine. Tužiloštvo je ranije saopštilo da uhapšeno lice ima državljanstvo Srbije i Hrvatske i da je do 1990. živo i radio u Hrvatskoj, nakon čega mu je mesto prebivališta bilo u Srbiji. Advokat i nekadašnji koministar policije Božo Prelević kaže da je neobično da se takva vrsta medijske kampanje oko toga podiže.
Jedino profesionalno postupali ovi tužilaštva i suda. Sve ostalo je potpuno nevjerovatno da vi sve saznate u tabloidima o predmetu koji se vodi na neki način potpuno van javnosti. Dakle, po zakonu je van javnosti.
Lokalni mediji javljaju da je reč o 57-godišnjem Čedu Čoloviću, penzionisanom oficiru Vojske Republike Srpske Krajine. Mediji navode i da je uhapšeni proteklih meseci i godina u Beogradu i Srbiji prikupljao podatke o oficirima JNA protiv kojih Hrvatska jeste ili bi mogla pokrenuti krivični progon zbog dela počinjenih tokom rata, kao i da je uhapšen u trenutku dok je bežao u Hrvatsku. Način kako je plasirana ova vest o špijunaži u korist Hrvatske izrazito politička i pre svega za unutrašnju upotrebu, kaže poslanik Žarko Korać.
Šalje se poruka koja je omiljena inače kod Vučića u njegovoj retorici i političkim nastupima, da je Srbija stalno na udaru i da je vlast stalno na udaru, i pod dva, da je Srbija budna, da je vlast budna i da može da parira pokušajima da se ugrozi vlast i režim u Srbiji. Sigurno je da te stvari postoje, znači nisu pravo oni koji olako odbacuju mogućnost da zaista postoji nekakav obavešteni rat na Balkanu, ali to nije suština moje primjedbe. Suština je način kako je to urađeno, je senzacionalistički.
Hapšenje osumnjičenog za špijunažu dogodilo se u jeku napetosti između Beograda i Zagreba i pooštrene retorike oko Drugog svjetskog rata, rata iz 90-ih, odnosa prema antifašizmu. Od zvaničnika u Srbiji jedino se oglasio potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, koji je odgovarajući na pitanje novinara da li hapšenje osumnjičenog za špijunažu može dodatno da ugrozi odnose između Srbije i Hrvatske, rekao:
ne mislim da na bilo koji način sprovođenje zakona i zaštita naših državnih interesa može da poremeti neke odnose. Može samo da ako neka zemlja pokušava da aktivno učestvuje u, da kažem, rušenju našeg državnog poretka ili u nekim aktivnostima koje su nezakonite na našoj teritoriji, ako se tako pokaže, to samo može uticati na to da pokaže da ta zemlja nema dobre odnose prema nama, odnosno nema dobre namere prema našoj državi.
Osim što ocenjuje da je ova priča plasirana da se dobiju poeni na unutrašnjoj sceni, Žarko Korać smatra i da je njen cilj da se dalje pogoršaju odnosi sa Hrvatskom.
Ja ne bi bio tako ciničan kako je Vesna Pusić, koja je rekla da su odnosi oko loši, da ne mogu biti gori. Ja za razliku od nje mislim da odnosi mogu uvijek biti još gori, ali jedina možda je olakšavajuća okolnost to što imam prvi put utisak da niti većina građana Hrvatske, niti većina građana Srbije to ozbiljno shvata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Odnosi dvije zemlje već su toliko loši da ih ova loša predstava ne može dodatno pokvariti, ocjenjuju analitičari u Hrvatskoj o slučaju 57-godišnjeg umirovljenog majora kojeg u Srbiji sumnjiče za špijunažu u korist Hrvatske. Ako je doista riječ o podacima o počiniteljima ratnih zločina, tu se nema šta skrivati, kažu predstavnici srpske zajednice, prenosi Eniš Zebić.
Predsjednik Srpskog demokratskog foruma Veljko Džakula podsjeća da su umirovljenog majora teretilo za odavanje vojnih tajni za prikupljanje podataka o eventualnim počiniteljima ratnih zločina.
To da govori o zločinima koje šta počinio, mislim da smo svi obavezni kao građani da se svaki zločin razobliči i da onaj koji čini zločine odgovara, kako bi žrtva imala barem kakvu takvu minimalnu satisfakciju. Ja to ne smatram špijunažom. Ono što je bilo u ratu, ne vidim šta se treba skrivati ako je u pitanju nekakav zločin.
Ova epizoda ne može pogoršati odnose dio država, ali oni se neće brzo ni popraviti jer ne postoji politička volja, procjenjuje Đakula.
Jer da postoji volja i želja da ti odnosi budu kvalitetniji, manje bi bili uključeni prepucavanje preko medija, više bi radila diplomatija. Ja mislim da je ovo sad sam predizborni skup i za Srbiju i za Hrvatsku, a najveću cijenu plaćaju Srbiju u Hrvatskoj. Mi smo inače taoci tih odnosa puni 26 godina.
On je dodao i kako frustrira činjenica što se ne istražuje zločine nad srpskim civilima. Politički analitičar Žarko Puhovski kaže kako su odnosi dvije zemlje na dovoljno niskoj razini da se zbog ove loše predstave neće dodatno pokvariti.
A stvar je preočito karikaturalne naravi da bi to itko ozbiljno shvaćao. Tu se radi očito o unutrašnjem sukobu dvije frakcije obavještajne službe ili dvije političke frakcije koje je jedna htjela pogoditi što bi gospodin premijer volio vidjeti, ali je promašila po svemu sudeći. Onda ova druga to pokušava malo utišati, ali više ne može previše. Hrvatska strana je rekla ono što uvijek mora reći, naime to nije naš špijun i da je i da nije, to bi morali reći. Ja ću reći nažalost nije, jer ja bih bio jako zadovoljan da postoje ljudi iz Hrvatske u Srbiji, Srbije u Hrvatskoj koji istražuju ratne zločine i zločince, ali toga nema.
Vojno-sigurnosnom analitičaru Igoru Tabaku cijela je priča čudna iz profesionalnih razloga. Srbija je zajedno s Hrvatskom, BiH i Crnom Gorom potpisnik sporazuma o subregionalnom nadzoru naoružanja. Srbija se otvara Europskoj uniji, aktivno u obrani surađuje sa Sjedinjenim Državama i NATO-om, kaže Tabak za Radio Slobodna Evropa.
Dakle, to su sve mehanizmi po kojima kad se preklope, zapravo je jako teško dokučiti koje bi to bili dvojni numerički podaci ili strateški dokumenti ili strateški podaci do kojih država, ko što je Hrvatska, ne može doći normalnim putem. Nego treba penzioniranog majora da na rakicama sedi svojim nekadašnjim klasićima.
On podsjeća da je tek koji dan prije ove špijunske afere žuti tisak u Srbiji bio zatrpan pričama o tome da Hrvatska priprema invaziju Srbije, operaciju pod kodnim imenom Prijedor 2016 i zaključuje.
Činjenica je da hrvatsko-srpski odnosi zadnjih jednu godinu, godinu i pol, dvije su izuzetno loši i opterećeni su gomilama nekakvih napuhanih medijskih i PR afera, kriza i situacija koje u normalnim okolnostima bi čovjek odmahnuo glavom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Dvije škole pod jednim krovom, nepriznavanje prava na jezik, pa onda izostanak adekvatne udžbeničke politike, na tome balansira sistem obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Kroz obrazovanje se pokušavaju uvesti modeli za kakve međunarodne institucije, ali i domaće, kažu da su segregacijski, kao i da se kroz političke odluke preko obrazovanja stvaraju generacije koje već sada izrastaju u poslušnike nacionalnih partija. Dženana Halimović.
Do korača ka Evropskoj uniji Bosna i Hercegovina nije postupila po obavezi koju je prijemom u Vijeće Evrope preuzela, a tiče se ukidanja diskriminacije i segregacije u obrazovnom sistemu. Dvije škole pod jednim krovom i dalje su jedan od najdrastičnijih primjera koji ne samo da ne ide ka ukidanju, već se počinje i sa novim podjelama. Posljednji je primjer srednja škola u Jajcu, jedna od rijetkih koja je odolijevala ovom već ustaljenom fenomenu u srednjebosanskom kantonu. Uprkos protivljenjima i đaka i roditelja, tek su uspjeli samo da odgode razdvajanje za još jednu školsku godinu. Čemu se ovo vodi, djeci je jasno.
Pa nama sama riječ podjele ne pašu, zato što to odmah potiče na nacionalizam u Jajcu, mi tog ne želimo. To nas je nekako najviše razbjesnilo što diraju nas, djecu, radi nekih njihovih principa.
A principi su da nema gotovo ničeg zajedničkog u sektoru obrazovanja. U Federaciji Bosne i Hercegovine ono je u nadležnosti kantona, dok se u Republici Srpskoj formira vlastita obrazovna politika. Upravo iz takve postavke proizilazi i nepostojanje udžbeničke politike, tačnije njena razgradnja po nacionalnoj osnovi, ovisno ko gdje živi i vlada. Jedan od primjera su i takozvane nacionalne grupe predmeta poput historije, u kojima se jasno vide podjele i tri potpuno različita viđenja istog događaja. Bivši ministar obrazovanja kantona Sarajevo, univerzitetski profesor Damir Marjanović, podsjeća na činjenicu da u Bosni i Hercegovini udžbeničku politiku kreiraju političari, a ne eksperti, ali i podobni prije nego sposobni.
Kao rezultat tog neuređenog sistema vi imate poprilično neprecizne udžbenike, relativno zastarjele, a ponekad ima osjećaj da se izbor udžbenika više bira po tome da li autor podoban onima koji ga biraju, a ne sadržaj da li je podoban uzrastu djece koje trebaju doći iz tih udžbenika.
Iako je Ustavni sud Bosne i Hercegovine rekao kako svaki narod ima pravo nazvati svoj jezik kako želi, u Republici Srpskoj odbijaju đačke knjižice upisati naziv bosanski jezik, već koriste terminologiju jezik bošnjačkog naroda, ali je Tabak Novaković, član savjeta roditelja prve osnovne škole u Srebrenici.
Naš glavni zahtjev će dalje biti prema ministarstvu i prema školama da se ispravi ono što su zloupotrijebili, ali i da se obavijesti ministarstvo škole da je to bosanski jezik, a ne jezik bošnjačkog naroda. Na kraju krajeva to obavezuje i presuda Ustavnog suda.
Politika je ta koja je odlučila nametnuti patriotske osjećaje, ovaj put u kantonu Sarajevo, čiji je premijer Elmedin Konaković nedavno iznio primjedbu kako je u školama izbjegnuta mogućnost da djeca uče pravu istinu koja se desila u Sarajevu i Bosni i Hercegovini. Profesor Marjanović kaže da nema ništa protiv toga da se djeca uče patriotizmu, ali postoje drugačiji načini kako ih naučiti da vole državu u kojoj žive.
Patriotizam se dječacima i djevojčicama dokazuje tako što im obezbedite odlične uvjete u tim školama, što im obezbedite da im torba nije teška 20 kg, nego da je nose tablete sa sobom, da imaju sve PDF verzije najmodernijih knjiga, da uče isto ono što uče dječaci i djevojčice njihovih godina u region, da ih obučavamo i pripremamo za budućnost, a ne samo da ih dižemo i spuštamo na jednu ili na drugu himnu, ne da im pišemo jednu ili drugu pod navodnicima povijest.
Između patriotskih osjećaja, nacionalne samosvijesti i prisilnog razdvajanja, đaci u Bosni i Hercegovini nemaju mnogo izbora. Sve završava voljom moćnika i njihovom težnjom da sebi stvore armiju poslušnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Iako školski udžbenici istorije u Srbiji danas imaju umjereniji pristup prema 90-ima u odnosu na one od prije 10 godina u nekim ključnim političkim pitanjima, prije svega kada je riječ o slici sopstvene nacije u prošlosti, i dalje dominira etnocentrični stav da su svi drugi uvijek radili protiv Srbije, kaže istoričarka Dubravka Stojanović u razgovoru sa Dušanom Komarčevićem i ukazuje da je jedan od najvećih problema prikazivanje ratova 90-ih.
Ono što je za mene najveći problem je prikazivanje ratova 90-ih u čitavom regionu, pa i u Srbiji. Odnosno, ti ratovi se prikazuju, njihovi uzroci, njihov tok, bukvalno na isti način kako smo imali pre izbijanja tih ratova i dok su oni trajali. Odnosno, uzroci tih ratova su prikazani na identičan način na koji ih je prikazivala Miloševićeva, Tuđmanova ili već koja propaganda. Prema tome mi ovdje i dalje imamo tezu da su Jugoslaviju srušile dve separatističke republike, mi i dalje imamo tezu da je sve propalo sa propošću Aleksandra Jankovića, je Ustav 74. za sve kriv. Dakle, mi potpuno imamo težu iz memoranduma, kasnije iz Miloševića vlasti, na snazi kao tumačenje uzroka i pa posle i toka tih ratova, tako da se mi nismo odmakli od toga. I to smatram najvećim problemom zbog toga što smo mi zakucani, ne u 90. mi smo zakucani prilike u 89. godine.
Šta je posljedica tog etnocentričnog pristupa?
Vi sve posmetrate iz sobstvene perspektive i onda samim tim ne vidite nijednu celinu. Evo, recimo, imam jedan primer kada se govori o socijalističkoj Jugoslaviji. U svakoj današnjoj državi se govori o tome da su baš ta republika je bila najviše oštećena, recimo kad su u pitanju određivanje granica među republikama. I onda svako ima velike pasuše o tome kako je njima oteto to i to, a trebalo je pripadne njihove republici, ali je nepravdom komunističkog sistema pripalo nekoj drugoj republici. I to ima svako. A pritom niko ne kaže da je svako nešto morao da da za tu federativnu državu i onda vi ulazite u tu paranoidnu sliku istorije koja je zapravo jedan korak do agresije, agresiju koju onda vi nazivate odbrambenim ratom jer ste vi napadnuti, ugroženi i svi su uvijek protiv vas.
Kaže istoričarka Dubravka Stojanović u razgovoru sa Dušanom Komarčevićem, a cijelu temu o udžbenicima istorije možete pročitati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Deniš Zvizdić danas je u Briselu razgovarao sa zvaničnicima Europske unije o europskoj budućnosti Bosne i Hercegovine. Kako je saopšteno, Vijeće za opšte poslove Unije 20. septembra daće zadatak Europskoj komisiji da počne pripremati upitnik za Bosnu i Hercegovinu. Sve ovo dešava se u svjetlu nestabilnih prilika u Bosni i Hercegovini, odnosno najavom Republike Srpske da će 25. septembra održati referendum o danu tog bosansko-hercegovačkog entiteta. Sa prvim čovjekom BH vlade razgovarala je Dženana Karabegović.
Gospodine Zvizdić, danas ste imali razgovore sa komesarom za pregovore o proširenju Evropske unije, gospodinom Johannesom Hanom i gospođom Mogherini, visokom predstavnicom Evropske unije za vanjsku politiku. Šta su konkretno rezultati tih razgovora?
Utisci sa tih razgovora su izuzetno pozitivni. S druge strane, ja sam iz Bosne i Hercegovine zaista donio dobre vijesti. Činjenicu da je Bosna i Hercegovina realizirala sva tri uvjeta iz naše evropske agende. Riječ je o jednoj poruci koja, bez obzira na aktualnu političku situaciju trenutnu u Bosni i Hercegovini, dolazi iz Bosne i Hercegovine, koja je zadržala evropski put kao svoj najvažniji vanjsko-politički prioritet.
Rekli ste da je Vijeće ministara do sada iz reformske agende realizovalo 55% zacrtanih mjera, kao i to da je 20.000 novo zaposlenih u Bosni i Hercegovini.
Prilike riječ je o nekih 55% realizirane agende, dok su nivoi entiteta realizirali više od 33% svojih obaveza. Kredibilna provedba takvih reformi je dovela do rasta svih vitalnih ekonomskih parametara. GDP u 15. je rastao po stopi od 3,1%, kao i broj novo uposlenih. I svi mi u Bosni i Hercegovini trebali da i dalje budemo potpuno posvećeni evropskom putu i ekonomskom razvoju, regionalnoj stabilnosti i da napustimo imaginarne ideje poput referenduma ili sličnih aktivnosti.
Kad ste pomenuli referendum i o tome je danas bilo riječi, gospodin Han je rekao kako njegovo razumijevanje referenduma jeste da on može imati konsultativni karakter, ali da je važno da se to pitanje riješi. Znači li to da on referendum odobrava?
Ne mislim da njegova izjava ide u tom pravcu. Naprotiv, gospodin Han je rekao da je obavezno ispoštovati odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Referendumske aktivnosti koji znače povećanje tenzija i ne podržava niko praktično, niti u Evropskoj uniji, vidjeli smo da niko to ne podržava niti u regionu.
Ono što su rekli evropski predstavnici i prenijeli vama jeste da proces približavanja Evropskoj uniji zahtjeva i promjenu ponašanja predstavnika svih nivoa vlasti. U tom kontekstu, koliko ovakve političke neprilike unutar zemlje u posljednjih nekoliko mjeseci utiču na rad samog vijeća ministara i provođenje reformske agende?
Aktualna politička situacija nije ugrozila rad vijeća ministara. Trajno do kraja ovoga mandata ćemo isključivo ostati posvećeni upravo tim prioritetima, jer ta pitanja smatramo najvažnijim za Bosnu i Hercegovinu, a ne nikako pitanje koje se postavlja kroz razne referendumske i druge aktivnosti. Prava pitanja za građane Bosne i Hercegovine trebaju da budu: da li želite evropski put, da li želite nove investicije, da li želite sigurnost za svoju djecu, da li želite bolje obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, nova radna mjesta, a ne referendumska pitanja koja u stvari vode ka podizanju nacionalnih i drugih tenzija.
Zna li se kada će biti razmotrena aplikacija za članstvo Bosne i Hercegovine u Uniju?
Aplikacija za članstvo će biti razmotrena 20. septembra.
Mnogi posljednjih 20 dana pominju nove sukobe. Vi planirate evropski put. Šta zapravo građani mogu zaista očekivati u nekom narednom periodu?
Ne mislim da je iko spreman da evropski put, ekonomski razvoj, slobodu koju u ovom trenutku svi uživamo u Bosni i Hercegovini, teritorijalni integritet, suverenitet, dovodi u pitanje. Sigurno će pobijediti evropska perspektiva Bosne i Hercegovine.
Kaže Deniš Zvizdić, predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, sa kojim je razgovarala Dženana Karabegović. Nakon 18 godina vlasti u koaliciji sa DPS-om Mila Đukanovića iz pozicije opozicionara za naš program, govori predsjednik Socijaldemokratske partije i bivši predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić. Njegova će SDP na izborima učestvovati samostalno, ali kako je rekao Petru Komljeniću, pozdravlja opozicione koalicije.
Na vlasti ste proveli 18 godina u koaliciji sa Đukanovićevim DPS-om, koji danas opisujete kao glavnu prijetnju budućnosti Crne Gore. Koliko je vaš pogled na stvarnost izmijenjen iz ove današnje opozicijne perspektive?
Pa nije prvi put, mi smo jedina partija koja je tri puta išla svojom voljom opoziciju. I sad SDP raskinuo koaliciju sa DPS-om i rušio vladu DPS-a i otvorio novu dinamiku na političkoj sceni. Da SDP nije došao na opozicijnu sceni, opozicija bi se vjerojatno mnogo više bavila sama sobom. Sada je stvoren na jasna perspektiva.
U Crnoj Gori se brežljivo neguje kult vladara. Kakva su vaše iskustva nakon napuštanja vlasti? Koliko se generalno promijenio odnos ljudi prema vama, nekih dojuče bliskih saradnika, i koliko vas to otjera na eventualno preispitivanje sobstvenih grešaka i zabluda.
Moram reći da sam doživio mnogo satisfakcije kad sam otišao u opoziciju. Napuštili su vas oni koji su oštećeni, poklekli u vlasti, posrnuli u vlasti, a obični ljudi vas uvažavaju i bodre više nego ikad u mom životu.
A brine vas to što ti, koji su, kako kažete, poklekli, bili vaš lični izbor, zato vas i pitan za lični doživljaj ovog novog trenutka.
Znate kako, izdaje dio politike, ali vrlo važna stvar, ne izdaje se nešto što nije bitno na političkoj sceni. Ne organizuje se puč i izdaja kao u SDP i od strane DPS-a za neko ko je nebitan. Izdaja i onoliki resursi, medijski, finansijski, se pokreću samo protiv nekog ko je vrlo važan. I SDP jeste glavna prijetnja DPS-u, jer ima međunarodni autoritet, utemeljenost, ima što je takođe vrlo važno. Je jedina državotvorna opozicijona partija DPS.
I za kraj, u kakvom ste danas privatnom odnosu sa bivšim koalicijnim partnerom, premijerom Milom Đukanovićem? Da li ta relacija uopšte postoji?
Ja sam uvijek bio u savezničkom odnosu sa njim, a lično onda se nikad nisam išao sa tim. Spoznao sam malo više mana nego što sam mislio da ima premijer Đukanović, ali to je za mene politička realnost. Sa tim ne mijenjam odnos lični prema njemu, a politički znam da je on prošao Crne Gore.
Predsjednik Socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić, sa kojim je razgovarao Petar Komnenić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Fudbalska reprezentacija Kosova u ponedjeljak večer prvi put igra kvalifikacije za svjetsko prvenstvo 2018. nakon što je u maju Kosovo postalo 210. članica FIFA. Igraće protiv Finske u 20:45. Amra Zajneli.
Do ponedjeljka popodne bilo je upitno da li će FIFA dopustiti šestorici igrača poreklom sa Kosova da igraju za Kosovo, a s obzirom da su do sada igrali za druge reprezentacije. Ipak, doneta je odluka da petorica kosovskih fudbalera koji su do sada igrali za Albaniju, od sada na svoj zahtjev igraju za kosovsku reprezentaciju. Predsjednik Fudbalskog saveza Kosova Fadil Vokri u izjavi za naš program navodi da je ekipa spremna za ovaj, kako kaže, ne tako lak izazov. Ovo je veoma specifična utakmica s obzirom da je istorijska, prva u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Mi smo se trudili da se spremimo i pored poteškoća koje smo imali sa igračima. Ekipa je dobra i vlada odlična atmosfera među njima. S profesionalne strane mislim da su prijateljske utakmice pokazale da smo u formi i da smo spremni za ovaj izazov koji neće biti lak, kaže Vokri. Na Kosovu, međutim, dugo vlada dilema koji je tim bliži k srcu navijačima, Kosovo ili Albanija. Za Albaniju dugi niz godina se navijalo. Analitičari navode da su sada dve reprezentacije, što na međunarodnoj fudbalskoj sceni znači veća prisutnost albanskih sportista. Ali ima i oni koji smatruju da treba postojati samo jedna reprezentacija. Maljsor Džombaljaj, direktor Centra za edukaciju trenera, kaže da se radi o dvema albanskim reprezentacijama koje predstavljaju albanski narod, te i on lično ne deli i smatra da se trebaju podržati obe. Mi živimo na Kosovu, imamo jednu ekipu koju trebamo da podržimo i to je nezobilazno, ali isto tako želimo i pobedu Albanije protiv Makedonije večeras, kaže Džombaljaj. Safet Ferati iz Prištine kaže da je Albanija uvijek za njega bila favorit, ali dodaje da je sada podrška potrebna i kosovskoj reprezentaciji. Albanska reprezentacija nam je u srcu, ali Kosovo sad ima veći prioritet. Večeras očekujem barem nerešen rezultat, kaže Ferati. Albanija ima svoje mjesto, a Kosovo svoje. Polazići od toga da sada mi imamo reprezentaciju, moramo je podržati, kaže građanin Ljautrim Ramaja. Za Gzima Rahmanija iz Prištine postoji samo jedna reprezentacija. Ja sam i dalje samo za jednu, albansku, kaže on. Kao i obično kada se igraju važne utakmice, u toku su i pripreme za kolektivno gledanje. U mnogim lokalima u centru Prištine unapred je potrebno rezervisati sto za gledanje utakmice. Reprezentacija Kosova inače igra u grupi I kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, a u istu grupu su Hrvatska, Island, Ukrajina, Turska i Finska. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Još jednom vijesti dana.
Mađarska neće dozvoliti nezakonite prelaske izbjeglica i migranata na svoju teritoriju, poručio u Beogradu mađarski premijer Viktor Orban. Kosovo još nije ispunilo uvjete za liberalizaciju viznog režima. U seriji eksplozija u najmanje 4 grada pod kontrolom državnih snaga u Siriji, uključujući Damask, poginulo više od 40 ljudi.
Toliko u ovih pola sata. Ivan Katavić, Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnju. Podsjećamo vas, naša internet adresa slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.